Kyrgyzstan'da pitikli Sultanda Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagyny dowamly, azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini syphon3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk Radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Berdimuhammedow Türkmenabada sapar edýär. 21-nji fevralda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow eýiş sapary bilen Türkmenabada bardy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Anny Uly Sewitden habar berdi. Prezidentin sapary bilen baglalykda welaýatyň administratiw merkezine köçeler ýapyldy. Howpsuzlyk güýçlendirildi. Azatlyk Radiosynyň Sewitdäki habarçysy saparyň çäklerini Berdimuhammedowyň Türkmenabatda urulup ulanylmagy berilecek mecidiň açylyş tabarasyna gatnaşmagyna garaşylýanyny habar berdi. Ýatlasak fevralyň başyna Azatlyk Radiosynyň habarçylary Türkmenabadyň köçelerini jemaat hojalygynyň işgärleriniň arasyçylyk işlerini geçirýän newarada habar beripdi. Şonu Türkmenabadyň köçelerini jemaat hojalygy edaralarynyň işgärleri köpçülükleýin ýagdaýda arasyçylyk işlerini geçirip haşalotlary çapdylar we ýollardy beceriş işlerini geçirdiler. Bu işlerin çayını bir taraflık köçedinin uğruna köp katlı binaların yol tarafını yokortunun aşağına çenli ak renke boyadılar. Köçenin uğruna ışıklandırış sütünlerine çıralar çalışırıldı. Su çüydürümler araştırılıp olordakı neyasazlıklar düzüldü. Bu işlere velayetin Sakar, Sayat, Halaç, Farab, Ferdarabat ve karışırlık etraplarından hem hocalık işgarları çekildi. Şol bir wagtyň özünü prezidentiň lewawe etjek sapary bilen baglalykda Türkmenabatda soňky 2 hepde uraq wagt we howpsuzlyk güýçlendirildi. Döwlet medpowaty prezidentiň şu gün Türkmenabada edýän sapary barada heniz habar bermedi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günleri gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lewap welaýatynyň edari kärhanalarynyň işgärlerinden goloýda geçiriljek bag ekmek çäresi üçin 70 manatdan 100 manada çenli pul ýonalyp başlandy. Bu waka prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2020-nji ýylda ýurtda 10 million düýp bag nahalynyň ekilmegi baradaky karary gol çekmeginden 2 hepde gowrak wagt soňa gabat geldi. Häzir Lewabyň etrapdyr şäherlerindäki büdjet işgärleriniň tas ählisinden şol sanda Türkmenabadyň un zawodynyň we mekdepleriniň işgärlerinden Sayet etrap keselhanasynyň we Ova sağlık öylörünün lukmanlarından bağ ekmek üçün pul yığınalyar. Onun möçörü her edarada dürlü dürlü olup, ol 70 manatdan 100 manada çenli ütgeyar. Bu pullar edara yolbaşçılarına tavşırılyar deyip, hopsuzluk aladalar sebeple gidliyinlik şertinde sökötteş olan habarçı 19. fevralde gurlun berdi. Adatlığın habarçısı bilen gidliyinlik şertinde sökötteş olan büccet işyerlerinin enşemesinin sözüne göre, edara kerhanaların yolbaşçıları bu serişlerinin bağ ekmek çaresinde edilecek çıktacılara şolsanda bağ nahallarını, pilleri ve bedreleri satın almağa sarp edilecek dığnay diyarlar. Şeyle dolar iyi şehirlere şuyl bağ ekmek çaresinin koşadırna içinde arkadağın üns merkezinde bolacaklığını ve ona ehli büccet iyi şehirlerinin katnaştırılacaklığını hem belli yerler. Yönü çarenin anı kaysi senede geçirilecekliği varada hiç zat aydılmayar. Adatlık radyosu yukarıda aydılanlar varada değişli Türkmen resmilerinden şolsanda Lebap velayet hakimliğinden komentari alıp bilmedi. 31. yanvarda Prezident Berdimuhammedow şuyl yurtta 10 milyon döndüp bağ nahalyny ekmek varadaky karary gol çekdi. Türkmen döwlet habarlar agentligi bu kararyň milli tokoy programmasynyň çäginde ýurdu bağy bosanlygy öwürmek we onuň tebigatyny baýlaşdyrmak maksadyndan ugur alýandygyny habar berdi. Soňky bir näçe ýylda Türkmenistan resmi maglumata görä her ýyl 3 milyon bağ nahalyny ekýärdi. Täze karar bu ýyl 7 milyon bağ nahalynyň öňki ýyllarda agarandy, köp ekiljekdigini görkezýär. Şonu Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan synçylar ykdysady kynçylyklaryň dowam edýär geçirýän wagtynda baý ekmek boýunça edilen bu uly böküşüň sebäbiniň düşündirilmeýändigini aýdypdylar. Şol bir wagtda öňki ýyllarda bolşaýaly ekiljek bag nahallarynyň satyn alynjak ýerleri bu karary durmuşa geçirmek näçe tirişde düşjekdi we munyň nämäniň ýa-da kimleriň hasabyny amala aşyrylacakdy aýdylmady. Adatlyk radiosu bag nahallaryny satyn almak üçin büdjet edaralarynyň işärlerinden mejburi meýletin pul ýygnalyşy hakynda indi bir näçe ýyl bäri habar berip gelýär. Adatlygyň ýerli habarçylary bilen söhbetdeş bolýan büdjet işärleri bag ekmek bilen bagly salynýan bir kanun salgytlardan bidar bolunduklarını gurrun berýärler. Ýöne olar özlerinin işden çıkarılmaktan gorkup bu pulları bermäge mejbur bolýandyklaryny aýdýarlar. Türkmensanda soňky ýyllarda büdjet işärlerinden dürli işler şol sanda şuwnur ekmek, çürtüm we ýygym, ýüpek gurçuny ýetişdirmek üçin pul ýygnamak adaty bir zada öwrüldi. Bellemeli ýeri bu tutumlar aýlyklaryň giýjigýän bankomatlarda nalt pulun köplenç tapdyrmaýan, azyk we derman baharlarynyň ýygy derli gymmatlaýan hemde manadyň hümmetiniň aşağı kaçýan mahalynda ýygnalýar.
Gepleýär Azatlyk radiosu efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Goloýda ministr belenen Serdar Berdimuhammedow jemgyýetçiligiň ünsüne hödürlenýär. Türkmenistanyň döwlet hiçliginäk media we metbuga serişdeleri prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň halkara saparlary barada habar berýär. 20-nji fevralda Tadahanyň habar bermegine görä Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Senagat we Gurluşyk Önümçüligi ministri wezipesine täze belenen Serdar Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygynda türkmen wekilýeti Russiýa Federasiýasyna iş saparyna bolýar. Türkmen wekiliyeti Küçü Berdimuhammedow'un yol başılığını 18-20 fevral aralığını Rusya'nın Sankt-Peterburg şehrine oldu. Bu saparın çayaklarına Serdar Berdimuhammedow Sankt-Peterburg'un gubernatori Aleksandr Beglov filan duşuştu. Tadıhanın mağlumatlarına göre taraplar duşuşun devamını kuruluşuk ve fenagat ulumundaki katnaşıkları işçenleştirmeyi, ödara hizmettaşlığı putolondurmağı maslağat ediptir. Türkmenistan'ın fenagat ve kuruluşuk önümçülüğü ministri Serdar Berdimuhammedow'un Sankt-Peterburg'a saparının çayaklarına iki taraplayın resmi namaların bir neçesine kol çekildi deyip Tadıha yazar. 13. fevral Beglov Aşgabada safar edip prezident Berdimuhammedow bilen duşuşupdy. Türkmen metbuoty Serdar Berdimuhammedow'un yol başlanyňyňy Türkmen wekiliýetiniň 17-18 fevralda Russiýa Federasiýasynyň çägindäki Tatarstan Respublikasyna safar edip Tatar prezidenti Rustam Minnikhanow bilen duşuşanyny habar berdi. 7-nji fevralda prezident Berdimuhammedow ogly Serdary Türkmenistanyň Senagat we Guruluşyk Önümçüligi ministri wezipesine bellädi. Ondan ozal 17-nji iýun 7-nji fevral aralygynda 7 aýdan Gowrak wagtyň dowamyny Küçü Berdimuhammedow Ahal vilayetine yol başlyk etdi. Ol Ahal vilayetine yol başlyk eden döwründe bu vilayet türkmen mediasynyň habarlaryna görä paýta we buğday plan borçnamalaryny artygy bilen ýerine ýetiripdir. Galiberdi prezidentiň oglunyň Ahala yol başlyk eden döwründe vilayetiň çägine ýerleşýän Göktepe etrawy ýurtdaýyň ýokary netije gazanan etrap diýip ikrar edilipdir. Hemde bu etrawy 1 million dollar möçberine pul bayrağı berilipdir. Prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow soňky 3 ýyl goly wagtyň dowamyny ýurdun mezlisine we daşary siýasat edarasyna dürli ýokary wezipeler şeýledi. Siýasy nukdaý nazardan ýurtda iň esasy welaýet bolan Ahal welaýatyna häkimlik wezipesi ynanyldy. Şol bir wagtyň özüne Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy wagtal-wagtal prezidentiň oglunyň ýurtda täze gurulýan deskalaryň açylyş dabaralaryna ýa-da olaryň düýbüni tutuş dabaralaryna gatnaşyşyny görkezýär. Siýasy synçylar 38 ýaşly Serdaryň ýurdun döwlet başçylygy wezipesine taýýarlanylýanyny aýdýarlar. Halkara hukuk kurumaları Türkmenistan'ın avtoritar häsiýette dolandyrylmagyny tanqid edip gelýär.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýär. Iňňan goşagady üçinçiligi hapaçylyk ýaşaýyş şertleriniň ýaramazlygy gullukdaşlar hem ofitserler tarapyndan kemsetmelere we paraxorlugy sezewar edilmegi harbiýlaryň öz sözlerine görä şu günkü türkmen goşunundaky problemalaryň diňe käbirleridir. Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň mayor derejesindäki ofitseri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolup, Mardaky harby bölümleriniň birindäki ýagdaý barada gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä gullukdaşlar edýän bölümünde yaramaz adyk iň uly kynçylyklaryň biri bolup durýar. Oşunda ähli naharlary daýlanan etden bişirýärler, etkerleri Braziliýadan getirilen doň et bilen naharlaýarlar, harby bölümleri şonuň bilen öpçün edýärler. Şol eti näde dogry saklaýan bolmaklary mümkin, onuň ýakymsyz ýysy uzakdan duýulýar. Bu etden etkerleri hem palaw, hem çorba, hem de makaronyň gapdalynyň buglap berýärler, diýip habarçymyz ofitseriň aýdanlaryny gürrüň berýär. Офицерин сөйлөрүнө көрө, эткерлер метке ягы көрмөйөрлөр. Улар маргариндан башка зат берилмөйөр. Ичмеге чай жана яндыгы кайнатып чай эдип берерлер. Өңлөр какадылган мейвелерден компот берерлер. Инде компот эдиң арды бедемели. Чай жана яндыктан кайнатылган суу берерлер деп офицер гурун берер. Азаттын хабарчысы менен сөхбөттөш болгон офицер эсасы проблемалардын арасында медицина кызматтарынын ашы пестлигин хем айратын белеп кечти. Ротанын медицина бөлүмүндө ягдай иңген көзгөйүн дерманлары ве илк Önce zirurlukta ki medisine terişteleri yok. Bar olan yeketek derman yot. Onu kelle ağırdanım, ayakta ki giyicilukdanım ve bedendeki dürlü ağırlardanım ulan yerler. Ketelen eskerler dermanları öz hatavına satın almalı olyarlar deyip azatlığın gürrün düşeytti. Onun sözlerine göre aktual problemaların yeni biri eskerlerin egin eşiğine dekşli. Giyimleri yamap, giymek adatı bir yağdayı örülüptür. Yetkerlere verilen giyimlerin hili öğrenpiz. Onu bir gedek yuvanından son soluyar. Değillerde hem beylikli yerlerde yırtılıyar. Yamap giyimeli oluyar. Yetkerlerin gündeki giyimleri yılda iki gedek çalışırlıyar. Ona çenli yetkerler kulluk borçlarını yamalan giyimde berza ederler deyip adatlığın sökvetli şaydar. Üstesine Türkmen Harbiyatı'nın sözlerine göre kuşundaki kulluk şartları ofiserler için hem amatlı del. Ofiserlerin orta çaylığı 3000 manat. Harbiyelerin en çemeti kreyin alınan caylarda yaşayarlar. Көп халатларда харбийлердин машкалаларында диңе машкала башы ишлер. Кирайды биз ордун күн көрөрүз. Көп офицерлер ве контракт ойнучу кулукчулар Крейн алан жайларда жашайлар. Олар жай үчүн эң азынан 300-400 манат чыкты жедерлер. Машкаланын азыгы үчүн 2000 манат кедер деп харбайтты. Онун төрлөрүнө көрө кавирлер миллик ишлеп хем өзлөрү үчүн азык жетиштирерлер. Азаттык радиосу кошундагы проблемалар барында ресмий маалымат алмак үчүн Орунмак министрлиги менен хабарлашмага тийиштү. Эми бизде харбий resmilerinden pikir almak başartmadı. Türkmenistan'ın hekimetleri yaraklı güçlerdeki problemaları resmi taydan tasdiklemeyerler. Kararsız haber veriş serişlerinin beriyen mağlumatlarını kommentirlemeyerler. Şol bıraktı da koşunun maddi üçünçülüğüne devlet tarafından ulu ünit verilenliğini ıglan ederler. Türkmen prezidenti harbiyelerin yaşayış şartlarını oğlandırmak şol sandı. Olar için cay grup vermek planlarını ençeme gedek meylim edipti. Türkmen koşundaki ayrılan şartlar, kemsitmeler, eskerlere sütem edilmeyi ve onların kulluk vakti helak bulmağılın bağlı yağdayların fonunda Türkmen hükümetleri koşuna esker çekmek koyunca işlerini güçlendiriyorlar. Son yılın devamında eskerliğe sağlık taydan yarausuz yaşların kanikul dövründe öğülerine dışarı yurtlardan barayan studentlerin şeyleri okuğunu tamamlamadık mekte okuçularının doğru bilen koşuna alınmağılın bağlı yağdayların onlarçası olup deyim.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Türkmen Prezidenti Xabar Tüyüsü değişmelerin baş temasına uğurlup bariyar. Yönü. Rus dilindeki satirik saytlar şol sanlı xabar tüyüklü çeşmeler. Onlarca Rus blogger öz dörütücülüğünü Türkmenistan'dan barxa yığcam ılxam alıp başladı. Bu geçen Tomuz Türkmen Prezidenti Kurvanulu Berdi Muhammedov'un HBO kanalını John Oliver'ın Comedy Central'da Trevor Noah'nın satirik epleşiklerine baş tema övürülmeğinin izyanı hasta güçlönü. Yılın başında Rusya'nın devlet televizyonuna Vecherni Urgant değişme gepleşiğinin alp parçası Ivan Urgant Türkmenistan'a ağdadı. Türkmen'in prezidentinin DJ'lik okuyupları varadakı değişmeleri bilen tomoşatçılarını güymedi. Yatlasak Türkmen prezidenti tədə ilin ön yanı geçirilen bayramçılık çaresine DJ'lik etdi. Hükümet resmilerine tans ettirdi. Yine sonku yılcımlaşan satirik çıkışlar hususanlı Panorama.pap adlı xabar tüyüklü satire saytına Türkmenistan ve onun prezident hakta çap edilen xabar tüyüklü değişmeler görünüşünün hakikate vabot gelmese de Türkmenistan'a ve onun liderine ünsü çekiyor. Dünyada koronavirus doğulu devam ediyen vaatı 17. fevralda bu sayet virusa yolugun Almaz adlı Türkmen atı ve onu Prezident Berdi Muhammedov'un becerişi varada xabar tüyüklü değişme yayrattı. Mağlumata göre payitahat aşkıvatı siyahatçıları şehre aylayan Almaz adlı at dünyada koronavirus yokuşun ilkinci ve yeketek bedevdir. Atın temperaturası 40 gradusa çenli çıkı veren son yurdun Sağlık Ministerliği doğulu düştü de yağdaydan haberli olan prezidentin atın tövürevini 2 saat tövürevi gezmelemeği koronavirus yokuşun atı sağaldıptır. Beýleki bir habar tüýsi degişmede 10 töwereg betniýetli hüjümçüni prezidentiň haly bilen urup howp serpikdiriş aýdylýar. Ýene bir maglumatda onuň programmaçylyk goýunça geçirilen milli çempionatda ýeňiji bolşy, beýleki maglumatlarda onuň bitcoin esaslandyryş hemde edebiýat goýunça Nobel bayrağından ýüze urmagy barada degişlýär. Habar tüýsi degişme saýtyndan ýene bir käbir söz başlar. Türkmenistan milli däp desturlara esaslanyp gyda ýurtlarynyň aýallaryň sumkolarda daşalmagyna ruhsat berilmegini sorayar. Türkmenistan liberallaşmanın çäklerini ayarlara tigir sürmegi qadagyn etdi. Ýöne elbette bu maglumatlar görnüşinden hakikati gawat gelmeýär. Türkmenistan Beýik Britaniýadan 10 000 tonny çäge satyn alýar. Lewapda ýaşy 40-dan aşan erkek işgärlerden çal taşly bolmak talap edilýär. Türkmenistanda gara we garamtyl renkli ulaglar gadagyn edildi ýaly söz başlar bolýan habar tüýsi degişme saýtlaryny näl halkara habar çeşmelerini şol sanly olaryň käbiri BBC ýaly habar saýtlaryna Türkmenistan barada çykýan habarlaryň söz başlarındandyr. Türkmenistanyň döwlet metbuaty bolsa öz başyna bir dünýä. Hormatly arkadaşymyz ulugy täzeden işläp düzdi, sebäbi ol ýaşlykdan welosiped söküp düzýärdi. Hormatly arkadaşymyz karate oýunçy 10-njy danyň eýesidir. Ol nişananyny bir saparda mergenledi. Hormatly arkadaşymyz nowatdaky kitabyny ýazyp tamamlady diýip prezidentiň ýazanlygy aýdylýan 52-nji ýa 53-nji kitaby barada habarlary bermegi. Türkmenistan'a sinçilere göre hiyal bilen hakikati saygarmakta adamları gümürtüklüğe mecbur ediyer. Yurtta bolyan vakaların hem de olur varada havarların sinçilere göre patarraklığı yurt varada halkara cemiyetçiliğini de hiyal bilen hakikatin arasındaki bulonçokluğa sede var ediyer. Çeycin harpıktan saylanmağını kıyınlaştırıyar. Halkara hukuk kuramaları Şovsan'la Human Rights Watch Türkmen hükümetini adam hukuklarını defelemekte tankid ediyer. Yurtta erkin metbuatın boğuluşu, adamların hareket azatlığının berk çeklendirilmegi ve beyleki hukuk kemsitmeleri varada hasavatları çap ediyerler. Halkara hasavatlarda Türkmenistan söz azatlığı boyunca Demirazık Koreya dengeliyer. Yönü Demirgazyk Koreya diýilenine köplere görä harwy paratdan geçirilýän tanklar, soluk güzli harwy wasa adamlar we çal sahna adamlaryň gödeňinde janlanýar. Türkmenistan diýilenine bolsa köplere görä aýdym aýdýan, saz çalýan ýa-da DJ-lik edýän wagty hoş prezident gödeňinde janlanýar. Türkmenistanyň halkara jemgyýetçiligine dören keşfi Berdimuhammedowyň sahnadaky keşfi bilen berk baglanşyklydyr. Hukuk guramalarynyň Türkmenistan barada hasabatlaryna näçe adamyň habarlydygy mälim Nälýöne Türkmenistan we onuň prezidenti barada efire giden degişli satira gepleşikler häzir çenli diňe YouTube-da jemi 12 million töweregi tomoşaça ýetirilipdir. Bu san Türkmenistanyň ilan sanynyň tas 3 esesidir.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň howpsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandyndan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383. Telegram messengerini işläp düzenler bu tilsim arkaly uradylan maglumatlary asla ýazylyp bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýürekde kodlanýandygyny aýdýarlar. Has howpsuz söhbetleşmek üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýürekde gullukly kenit hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilsini däli Türkmenistanda messengerleriň aglabaty Sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortanda Yurita Azatlyk Radiosu üçin işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peýdalanyp bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. 21-nji fevralda Iranlar ýurdun parlament saýlawlarynda ses berýärler. Saýlawlarda dalaş edýänleriň ählisi aşy islamçy ruhanlar tarapyndan gözden geçirildi. Munyň netijesinde reformaçy we arym dalaş şäherleriň müňlerçesi saýlawlara goý berilmedi. Iranyň gorawçylar geňeşiniň konservativ ruhanlary umumy hasapda 7148 dalaş şäheri ikrar etdiler. Geňeş 290 orunlyk parlamente dalaş etmekçi bolan 9000 töweregi Iranlynyň arzasyny reddetdi. Iranyň Gorawçylar geňeş tarapyndan dala şäherligi kabul edilmediklerini arasında ýurdun möhlötü tamamlanan parlamentiniň 90 agzasy hem bar. Olaryň köpüsi arym we reformaçy kanun çykarjylar hökmünde tanalýardy. Ses berilişikden bir gün öň Birleşen Ştatlar Iranyň gorawçylar geňeşiniň 5 resmisine garşy sanksiýalary giýirdi. Bu resmilere saýlawlarda dalaş edýänleri gözden geçirmek tapşyrylypdy. Bu 5 resmi dala şäherleri saýlawlara gatnaşmakdan mahrum edendi we Iranlaryň erkin we adalat ses bermegini reddedendigi üçin Birleşen Ştatlaryň sanksiýalaryna sedewar edildi diýip ABŞ-nyň döwlet departamentiniň Eýran boýunça ýörite wekili Brian Hook aýtdy. Sanksiýa girdilen resmileriň arasynda gorawçylar geňeşiniň sekretary aşa konservativ ruhany Ahmet Jannati hem bar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo Jannati ýaly ruhanlaryň Eýranyň halkyny soňky 41 ýylyň dowamında haqyqy saýlawlardan mahrum edendigini aýtdy. Birleşen Ştatlar tarapyndan sanksiýa girdilen Iran resmilerinin biri özünün ABŞ'nın qara sanovuna qoşulunu buyson yandığını aytdı. Halkımızın düşmanının bize qarşı sanksiya girdmeyi bizi beğendirdi. Men Amerika tarafından özüme qarşı sanksiya girdilendigine buyson yarın deyip, Iran'ın devlet teleradio kampanyası irip, yurdun qorawçylar geňeşiniň metbuat vekili Abbas Ali Kathodayın sözünü titirledi. Saylaw uçastıkları yerli vaqt bilen ir saat 8'de açılıp olar 2'nin 6'da yapılarlar. Iran'da bir hep de devam eden resmi saylaw kampanyası 19-njy fevralda tamamlandy. Häkimetler ses berişlikden bir gün öň, ýagny 20-njy fevralda dymyşlyk gününi ýlan etdiler. Gorawçylar geňeşi Iranyň ses bermäge hukukly 58 million ýylatynyň azyrynyň 50%niň ses bermäge gatnaşmagyna garaşylýandygyny aýtdy. Olar ýurdun 31 welaýatyndaky saylaw uçastyklarynda ses berýärler. Biz öňmizdäki saýlawlara ýylatyň gatnaşyk derejesiniň gowy boljakdygyny çaklaýarys diýip gorawçylar geňeşiniň Metbuat vekili Abbas Ali Kathodayi 19-njy fevralda eden çykyşynda aýdypdy. Iranyň resmileri 2016-njy ýylda geçirilen ýurdun mundan ozolky parlament saýlawlaryna ýylatyň 60%niň gatnaşandygyny aýdýarlar.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmyrdan Gulmurady. Awganistanyň prezidenti wezipesine Muhammed Eşref Gani 2-nji möhlete saýlandy. Awganistanyň garaşsyz saýlaw komissiýasy prezident Ganynyň 50%dan köprek ses alyp ýeňiş gazanandygyny eglan etdi. Ýöne onuň bilen saýlawlaryň jenjelleri tükenmedi. Awganistanyň milli bütügi hökümetiniň baş dolandyrjysy doktor Abdulla Abdulla saýlawlarda özüniň ýeňiş gazanandygyny ma'lum edýär. Saýlawlaryň netijesiniň belli edilmeginden soňra dören tartışıklar Awgan türkmenlerine de öz täsirini ýetirdi. Käbir türkmen wekilleri prezident Muhammed Eşref Ganyny goldaýar. Käbirleri bolsa doktor Abdulla Abdulladyn himayet edýär. Doktor Abdullanyň tarapdarlary Demirgazyk Awganistanda protestler geçirip başlady. Göni onuň protest däldi, Abdullanyň ýeňiş gazananyna halkyň gurnaýan şadiýanlyklardygyny doktor Abdullanyň maslahatçylarynyň biri Muhammed Sadyk Sadyk aýtdy.
Halklarymyz beýgenjinden jeşini gurap Dr. Sayyid Abdullah kutlu mübarek bolsun deyip.
Doktor Abdullah Abdullah hemme tarapları öz için alyan hükümeti kuryandığını bildirdi. Abdullah'nın ministerler kabinetinin düzümünün üstünde hem işleniliyandığını Muhammed Sadık aydiyar. Saylavlarda ulu gerimde kalplıkların bulunduğu aydiliyar. Öz başta saylav komisyanın kararını Prezident Ganyının karşıdaşları reddettiyar. Saylav komisyanın ıglan eden neticelerinin kabul ederlikli değildiğini Muhammed Sadık Sadık aydiyar.
Kabul kemusunun intihabadın eden hiyanatını hiç kim hiç halkam kabul etmiyor.
Sonun için biz öz hakkımızı soruyoruz. Doktor Abdullah'ın saylavlarda halktan alan sesleri arasadır deyip Muhammed Sadık aytti. Prezident Muhammed Eşref Ganyning tarapdarlary bolsa saylawlaryň azat erkin geçendigini aýdýar. Prezident Ganyning saylaw toparynyň agzasy senator Muhammed Enwar başlygyň aýtmagyna görä Gany halkyň sesi bilen prezident saýlanypdyr.
Muhammed Eşref Gany 50.64% alyp Awganistan 2-nji Ýewropa prezident saýlandy.
Prezident Qanenin Türkmenistan bilenem qowgatnaşyk saklayandygyny senator Muhammed Enwar başlyk bildirdi.
Bizin qoňşy döwletler bilen hususan Türkmenistan döwleti bilen birinji ara gatnaşyk açdy, demir ýol geldi, tok geldi.
Qadirli dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.